У нашій студії народний депутат Андрій Тетерук, член Комітету з питань безпеки і оборони. Ми поговоримо про ініціативу у комітету виділити додаткові 500 мільйонів гривень на реалізацію проекту «Стіна». Пане Андрію, доброго дня.
Доброго дня.
Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це за ініціатива і чим вона вмотивована?
Це почалося з 2014 року, коли уряд Арсенія Яценюка прийняв рішення щодо будівництва комплексу споруд, інженерно-технічних споруд, які нарешті на місцевості позначили державний кордон України з Росією. Насправді, за 25 років ми мали ситуацію, коли закінчувалось одне поле, починалось інше, і таким чином одна держава переходила в іншу. Без жодних позначок, що дуже красномовно сприяло і будь-яким контрабандним проявам, незаконному перетину кордону громадянами як Росії, так і України, а й або інших держав. І також під час збройної агресії ми бачили, як дуже багато диверсійних груп просто так перетинало кордон України з Росією. Я вважаю таке рішення абсолютно правильним, тому що будь-який добрий господар у нас в Україні не допустить, щоб його паркан був або поламаний, або взагалі був відсутній. Це якось не по-хазяйськи. Чомусь ми на своєму подвір'ї вважаємо себе добрими господарами, а коли йдеться про державу, чомусь нехтуємо такими обов'язками. І тому ми маємо просто будувати якісно облаштований державний кордон, як таку інженерно-технічну споруду, яка б дозволила нашій Держпродкордонслужбі якісно виконувати свої обов'язки. А саме, робити неможливим неконтрольований перетин кордону. Встановленими засобами це і насипний вал, і ров протитанковий, і рокатні дороги, і контрольно-слідова смуга, і, власне, сам забор, який поставлений на місцевості. Все це створює таку систему інженерно-технічних споруд, яку неможливо подолати безконтрольно. Більше того, інтелектуальне наповнення облаштування такого кордону дає підстави за допомогою оптоволоконного кабелю, який прокладений, чітко розуміти, в якому місці кордону відбувається порушення, чи це людина, чи це тварина, і на це місце негайно виїжджає наряд прикордонників. Наступним інтелектуальним оснащенням кордону є надсучасні відеокамери, які дають високу роздільну здатність виявляти, хто саме і на якій місцевості кордону намагається перетнути його, не тільки в денний час, але й в нічний. Більше того, проєкт «Європейський вал», про який йдеться зараз мова, він був розроблений науково-дослідним інститутом СБУ і впроваджується в життя Держприкордонслужби. Будь-які маніпуляції про те, що ті 4 мільярди, які були заплановані на 4 роки, розікрали, як у нас деякі експерти дозволяють собі без жодних фактів заявляти, насправді фінансування було надзвичайно слабким. За весь цей час було всього виділено близько 800 мільйонів гривень. І всі ці кошти, вони є реалізованими. І ми двічі в складі Комітету з питань національної безпеки і оборони приїжджали і контролювали, що саме зроблено на місцевості. І під час останнього візиту найбільш яскравою реакцією була для мене, як для людини, яка розуміється на цьому, реакція журналістів, які це все дивилися, які бачили якісно облаштований державний український кордон. І коли через метр стоять покошені такі криві маленькі стовпчики державного кордону Російської Федерації, очевидна різниця в підході до формування державного кордону є настільки вразливою, що не потрібно більше жодних аргументів. Це таке саме робоче місце наших прикордонників, як і якісно облаштована хірургічна для лікарів. Така сама, як студія, в якій ми зараз пишемо звук. Тобто, йдеться про якісне облаштування державного кордону, яке не дозволить будь-яким контрабандистам, злочинцям або порушникам перетину кордону беззаконно його перетинати. Це абсолютно хазяйська, розумна і державницька позиція.
А от такий ще момент. Я так розумію, що ви з комітетом і виїжджали дивитися на те, що будується, і слухали звіти на комітеті.
Звіт на комітеті буде у нас завтра, о 15:00.
Ага, тобто вам звітуватиме Держприкордонслужба про стан?
І, скоріш за все, ми, як народні депутати, будемо вже обговорювати те, що ми побачили. І вже звіт, насправді, Держприкордонслужби відбувався і раніше. Просто ми зараз контролюючу виконали функцію для того, щоб побачити, наскільки і в якому етапі відбувається реалізація проєкту «Європейський вал». Ми будемо наполягати, що за умов недостатнього фінансування, врешті-решт, ми повинні знайти, тим паче, що є кошти, вкрадені Януковичем, які повернуті в державний бюджет і знаходяться на рахунках державного бюджету, виділити 500 мільйонів гривень для того, щоб роботи по облаштуванню кордону не зупинялись.
А я так розумію, що коли проект планувався, то в плани входило, що кожного року на реалізацію буде виділятися 1 мільярд гривень.
Ні, по-різному. Є ситуація, коли кожного року було чітко розплановано, скільки і в який час будуть виділятись кошти. Але насправді все це відбулося значною затримкою і є недостатньо в беззупинному фінансуванні цього проєкту. Я можу сказати, що планувалось таким чином, що на 15-й рік було заплановано 900 мільйонів гривень, виділено всього-навсього 400. В 16-му році 1 200 000 000, виділено всього 200 мільйонів. На 17-й рік 1 325 000 000, виділено 200 мільйонів. Тобто за 3 роки замість фінансування в 3 майже з половиною мільярди гривень було виділено, як я і вказав, 800 мільйонів гривень. Недофінансування майже 2,5, більше 2,5 мільярдів гривень. Тобто йдеться про те, що певні чиновники станом на сьогодні не розуміють важливості облаштування державного кордону. Це не тільки інженерна споруда, це насамперед і складова військової оборони нашої країни. Тому що в комплексі заходів, окрім контролю, хто перетинає або хоче перетнути кордон, ми розуміємо, що в якості підсилення Збройні сили України після доповіді прикордонників також посилюють кордон і дають відсіч намаганню супротивника перетнути кордон. Ми йдемо також по шляху ментального розділення. Україна – це не Росія. Ми маємо мати позначку державного кордону, якісно облаштовано. Тобто йдеться про низку заходів, які ментально, політично, в військовому сенсі розділяють і роблять Україну суверенною, незалежної держави, Росію окремою державою, як ми знаємо, державою-агресором.
А пане Андрію, ще такий момент. Я так розумію, що Держприкордонслужба вам вже звітувала, скільки кілометрів кордону за цим проектом було побудовано вже за ці роки?
Дійсно, є. Я зараз можу подивитись.
Поки пан Андрій дивиться, я нагадаю, що у студії Громадського радіо народний депутат Андрій Тетерук, і ми говоримо про будівництво державного кордону за проектом «Стіна» і про заходи, які передбачає Комітет з питань безпеки і оборони Верховної Ради України щодо виділення додаткових коштів у розмірі 500 мільйонів гривень на реалізацію проекту.
Ну, дивіться, я можу сказати, що за тими даними, які ми отримали, що за 2 роки, 15-й і 17-й рік, на україно-російському кордоні було облаштовано майже 273 кілометри протитанкових ровів, понад 83 кілометри металевого паркану, 153 кілометри рокадних доріг. І також закінчено вже тестування інтелектуальної системи з оптоволоконним кабелем, яка протестована взимку, влітку, восени і весною в результаті різного промерзання нашого ґрунту, для того, щоб ми бачили, як ця система реагує. І ті спеціалісти із Ізраїлю, Сполучених Штатів, які допомагають нам налаштовувати всю цю систему, вони стверджують, що тепер безконтрольний перетин кордону неможливий. І все це налаштовує на позитивний розвиток подій при належному фінансуванні. І через це ми будемо наполягати, що частина цих коштів, яка була повернута в бюджет з вкрадених коштів Януковича, а йдеться про 500 мільйонів гривень, повинна бути якнаймога скоріше виділена для продовження облаштування державного кордону.
Я так розумію, що виконання роботи – це якийсь певний відсоток від тої протяжності кордону, який був запланований до побудови. Якщо ви маєте цифри у відсотках, щоб для наших слухачів було зрозуміло, це 20%, 25%, 30%?
Дуже шкода, що ми навіть не можемо говорити про 20%, тому що з того фінансування, що зроблено, сума там всіх робіт дорівнює близько 15%. І те, що в нас потенціально повинно ще зроблено, в нас майже 2000 кілометрів кордону з Російською Федерацією. Ми розуміємо, що 440 кілометрів – це те, де ми тимчасово не контролюємо, і через які російські бойовики, російська армія безконтрольно перетинає зараз на лінії тимчасово окупованих територій. Але після звільнення наших територій і відновлення контролю над кордоном, і ці участки місцевості також будуть облаштовані якісним державним кордоном, який буде включати в себе повний спектр інженерно-технічних споруд.
А я так розумію, що проект буде виконано з відставанням. Він планувався до реалізації за 4 роки, тобто у 18-му мав бути закінчений. А тепер це затягується, і які прогнози?
Ну, в 2016 року були внесені до плану корективи, і його продовжено ще на 2 роки. Тобто з 18-го перенесено на 20-го року. І ми будемо тепер робити все можливе, аби цей план реалізовувався без будь-яких перешкод.
А я нагадаю, що у нас ще й студія народний депутат Андрій Тетерук. І от ще такий момент. Вчора ми знаємо, що ви були на слуханнях у РНБО, де розглядався законопроект про окуповані території. Він був, наскільки я розумію, представлений профільним міністерством. Це, звичайно, досить опосередковано пов'язано з тою темою, з якої ми почали, але хотілося б почути ваші враження.
Ну, насамперед, йдеться про законопроект, який змінить формат деокупації наших територій. Дуже багато експертів зараз висловлюють свої фахові думки і вкладають максимальний негатив, який вони можуть тільки придумати. Насправді йдеться про дуже зрозумілі речі, якщо почати їх вивчати, а не просто видавати на гора своє, скажімо так, фахове експертне думку. Йдеться про те, що в 2014 році Російська Федерація, коли розв'язала гібридну війну проти України, ми перебували в стані, коли майже кожного дня банформування, які повністю контролювали з російськими спецпризначенцями, захоплювали адміністративні будівлі. І ми ледве-ледве уникли того, що в нас за місяць-другий пів України було під контролем так званого «руського міру». І в тих умовах виконуючий обов'язки президента України Олександр Турчинов мав прийняти рішення, як застосовувати Збройні Сили України. А їх можна застосовувати виключно в двох випадках – під час відкрито оголошеної війни або під час проведення антитерористичної операції. Таке було законодавство на той час. І він прийняв абсолютно правильне рішення ввести в дію указом президента антитерористичну операцію. Що це нам дало? По-перше, створило умови для демократичних, чесних виборів президента України, які були визнані всім світом. Також наступних парламентських виборів. Також місцевих виборів. Також режим АТО дозволив нам звільнити частину територій окупованих в результаті проведеної операції. Але режим АТО, він ґрунтується виключно на законі України про боротьбу з тероризмом. І штаб АТО очолює заступник голови Служби безпеки України. Все це не дає більше жодних можливостей для деокупації територій. Для того, щоб ми беззупинно працювали над тим, щоб повернути окуповані частину Донецької або Луганської областей, пропонується такий варіант нашої розумної відповіді гібридної агресії, яку розв'язала проти нас Російська Федерація. Що мається на увазі? Створюється оперативний штаб, який підпорядковується Верховному Головнокомандувачу України, президенту України Петру Порошенку, також Генеральному штабу. Цей оперативний штаб бере на себе все керівництво силовими підрозділами України. Йдеться і про Збройні Сили України, і про Національну гвардію в контексті деокупації України. Створюється чітка, зрозуміла вертикаль, яка дозволить оперативно приймати рішення, втілювати їх в життя. В разі необхідності введення військового стану на окремих територіях, також цьому оперативному штабу будуть підпорядковані і військово-цивільні адміністрації, що дозволить діяти за єдиним задумом і впроваджувати єдину державну політику по деокупації частини Донецької і Луганських областей. Все це дозволить нам мати адекватну відповідь тим загрозам, яку робить Російська Федерація. Тому що дуже багато людей некомпетентно розбираючись, кажуть, давайте оголосимо війну Російській Федерації. У нас же війна насправді. Але вони не розуміють, що це розв'язує Росії застосування повномасштабної війни на території України. Тому що Україна оголосила війну Російській Федерації. І тоді вони будуть не ховати війну в гібридному варіанті, ховаючись під те, що це нібито місцева самооборона відкопала з шахти зброю і все інше, а вони будуть казати, Україна оголосила нам війну, ми можемо використовувати всі наявні у них військові засоби для того, щоб перемогти в цій війні. І рахунок жертв у нас буде не одиниці, а десятки тисяч. Тому, аби уникнути такого варіанту розвитку подій, ми на гібридну війну, яку оголосила Російська Федерація, шукаємо розумну, сучасну гібридну відповідь. І дуже важливо розуміти, що гібридна війна – це не тільки збройна складова. Насамперед, ми повинні пам'ятати, що все починалося з економічних складових цієї гібридної війни. Як вони забороняли постачання з України молочних продуктів, іншої продукції, вводили обмеження на металопрокат, яким Україна також заробляла достатньо серйозні кошти для держбюджету. Йшлося також про кібербезпеку. Ви пам'ятаєте, що в минулому році Російська Федерація за допомогою кібератак зупинила енергетичні підприємства на певний час. Йшлося також про інформаційну складову, коли за допомогою всіляких експертів навіювалась думка, що українці не здатні чинити спротив потужній, самій потужній армії в світі. Але сталося, що ми не тільки чинимо спротив, але й успішно накопичуємо потенціал наших Збройних сил, нашого суспільства і в економічному секторі. Тобто йдеться про адекватну відповідь тим загрозам, які ми маємо в 21-му сторіччі.
Я так розумію, що це зміна законодавчого поля не тільки для ведення АТО, для можливих дій з деокупації, але от чи сам чинний формат антитерористичної операції це якимось чином змінить?
Після того, як ми розширимо можливості використання українських Збройних сил, введенням нового законопроекту, після того, як його президент, я сподіваюся, після успішного повернення Сполучених Штатів розгляне на РНБО, після цього підпише, як невідкладне подасть Верховну Раду. Верховна Рада, я більш ніж впевнений, займе державницьку позицію. І після того, як президент підпише цей законопроект, він вступить в силу. Наступним кроком, цілком логічно, на мій погляд, буде введення дії указу про зупинення дії АТО. Воно себе вичерпало в тому варіанті, який в нього закладався.
Але це вже не на цій парламентській сесії. Очевидно, що тільки восени вдасться розглянути.
Я більш ніж впевнений, що ми встигнемо розглянути на наступному сесійному тижні. Нема чого зволікати. Ми 3 роки не витрачали дарма, насправді. Було значно посилено потенціал українських Збройних сил. Ми робили все можливе в парламенті, аби голосувати за бюджети, робити можливим посилення нашого Міністерства оборони, Служби безпеки, всіх тих відомств, які бережуть Україну від агресії Російської Федерації, фінансувати їх на належному рівні для того, щоб вони мали сучасну зброю, для того, щоб вони отримували якісне харчування, одяг, екіпіровку, техніку. Запустили ми зараз роботу військово-промислового комплексу. І після того рівня, який був в 2014 році, ми просунулися далеко вперед. І тепер ми маємо достатньо потенціалу для того, щоб рухатись далі. І це слід розуміти, що цей час не був витрачений дарма, бо кажуть, що це треба було робити 2 роки, 3 роки назад. Можна, але не було того ефекту, який ми можемо мати сьогодні, маючи посилені Збройні Сили, маючи необхідний досвід ведення бойових дій в умовах гібридної війни. Маємо надпотужну роботу нашого дипломатичного корпусу за 3 роки, які сформували уявлення, що саме Російська Федерація відповідальна за агресію і окупацію як частини Донецької і Луганської областей, так і за анексію на півострова Крим. І цей візит нашого президента в Сполучені Штати якраз і буде сформувати правильну позицію президента Сполучених Штатів, який повинен розуміти, що Україна робить все можливе для того, щоб оборонити свою землю. Не ми є стороною агресії, а виключно Російська Федерація, яка прийшла на нашу територію з своїми військами, вона вбиває військових і цивільне населення, вона руйнує інфраструктуру Донецько-Луганська, вона робить на півострова Крим мілітаризовану повністю зону, яка потенційно може мати ядерну зброю. Тобто Російська Федерація зараз виступає в якості імперії зла, а не країни, яка б хотіла жити в 21-му сторіччі в мирних умовах.
Пане Андрію, до речі, про деякі останні дії стосовно протидії агресії РФ. Багато хто говорить, що ці дії потрібно було робити ще в 2014 році. А, ну, такий момент, наскільки зараз от саме це рішення про зміну формату АТО, про початок деокупації, чому саме зараз взагалі?
Ну, насправді, це думка таких експертів, вона є дещо інфантильна. Якщо згадати відомий фільм «Людина з бульвару Капуцинів», пам'ятаєте, там дівчина хотіла монтаж. Ой, я хочу дитину, давайте монтаж. Але насправді монтаж може бути тільки в кіно. Процеси, які повинні відбуватись 9 місяців, їх неможливо зробити за місяць, за два або три. Я ще раз нагадаю, що в 2014 році потенціал країни був критично низький. Я нагадаю, що коли Арсеній Яценюк став прем'єр-міністром, на рахунках Держказначейства у нас було всього-навсього 108 тисяч гривень. Це менше, ніж сота частина копійки на кожну людину України. Станом на сьогодні ми маємо збалансовану ситуацію в економіці, яка нарешті почала не провальне падіння, а перші кроки одужання і росту. За цих три роки ми, ще раз кажу, переконали саме головне не тільки українську спільноту, а й наших партнерів і в Європі, і в Сполучених Штатах, що саме Російська Федерація є країною-агресором. І в нас в жодному разі немає громадянської війни, як вони намагались за допомогою інформаційної пропаганди пояснити, що відбувається в Україні. Все це створювало умови, коли ми готувались до належної, адекватної реакції. Ми не можемо зробити це на раз-два, тому що ура патріотам так це хочеться. Треба робити такі кроки, які насамперед відповідали б державним інтересам, а не тому, що це є хотілкою окремої людини, яка сидить собі і висловлює свою тільки позицію, нічого для цього не роблячи.